e neste momento se iniciou o procedemento para impoñer penalidades á empresa se non cumple coas súas obrigas que están recollidas no pliego, a principal o abono dos salarios das traballadoras. Son procedimentos administrativos que levan o seu tempo, levan os seus prazos. O Goberno Municipal está axilizando o máximo posible. O pasado venres se comunicou á empresa a imposición desas penalidades e se seguirán todos os pasos necesarios para que os traballadores cobren os seus salarios e, en último caso, rescindir ese contrato.